Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast fra Finans, hvor vi hver uge debatterer dansk erhvervsliv. Det er torsdag den 29. oktober, klokken er blevet 11.30, og vi står klar i vores studie i JP Politikens Hus i København. Mit navn er Bria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans, og med mig i studiet har jeg i dag et skarpt panel. Først som altid har jeg kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen med. Velkommen til dig.
Tak.
Og ved den næste mikrofon har jeg i dag Martin Thorborg med. De fleste kender dig jo nok som iværksætter og også foredragsholder, og så er du administrerende direktør for regnskabsvirksomheden Dineo. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og så er jeg også glad for at kunne byde velkommen til Sara Ophelia Møs. Du er sociolog og står bag iværksættervirksomhederne Ophelia Invest og Forlaget Penge. Og så arbejder du for at få danskernes øjne op for investering. Velkommen til dig.
Mange tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: har aktiesparekontoen fejlet? Hvorfor er der kaos i Innovationsfonden? Og så skal vi debattere, om det virkelig kan være rigtigt, at en iværksætter på 60 år er bedre end en på 30. Så lad os se at komme i gang. Men først til aktiesparekontoen. For med den efterhånden så berømte aftale om tidlig pension, blandt andet til Arne, ja, så betød det også en aflysning af den ellers planlagte forhøjelse af aktiesparekontoen. Fra nytår skulle loftet være hævet til 150.000 kroner, men efter regeringens aftale om tidlig pension, ja, så er det blevet annulleret. Sara, hvad siger du til det?
Jeg siger en hel masse ting, og det har jeg også gjort alle mulige steder allerede. Jeg synes, at hele aktiesparekontoen var en relativt dårlig idé til at starte med. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at endnu yderligere at kompleksitere, det tror jeg ikke, der er noget ord i virkeligheden, men at gøre det endnu mere kompleks, det danske skattesystem, særligt over for investorer. Og når man så også gør den relativt uinteressant i forhold til loftet, der har været på den, ja, så kan det jo nærmest være lige meget.
Så en hel annullering af kontoen, er det det, du tænker?
Og en gennemgående nemmere beskatning af aktieindkomst, yes. Det vil jeg stemme for.
Til Børsen, der siger ham, der hedder Henning Bøje Hansen, som er skatteekspert i BDO, her i tirsdags citat: "Guleroden ved at bruge de her regler er simpelthen for lille til, den skaber den aktiekultur, man gerne vil have." Og han snakker også om, måske bare helt at fjerne den. Martin, hvad siger du? Har den spillet for lidt?
Jeg er meget enig med, hvad du siger så. Det er altså alle de der mærkelige særregler og fradrag og alt muligt andet. Folk kan ikke forstå dem, skat kan ikke forstå dem, ingen kan forstå dem. Så jeg vil også hellere, altså om det er 100 eller 150.000, og skulle man endelig lave det, så er det et helt andet beløb, man skal op på, før det bliver interessant. Ikke? Altså, jeg tror, at det er svært, er det ikke 500-700.000 eller et eller andet den stil. Ikke? Og så er det klart, altså, hvis man står med noget, som kan det give en ganske få tusind kroner, hvis man er heldig, så tror jeg ikke, der er mange, der gider at gøre noget ved det. Det skal jo trods alt også investeres nogle penge, man kan risikere at tabe. Men altså, man skal jo op i et andet beløb, før folk gider at sætte sig ind i sådan nogle særregler, finde ud af, hvordan de fungerer osv. Så for min skyld, ikke, om det er 100 eller 150, afskaf skidtet og brug pengene på at gøre aktieskatten mindre eller gøre reglerne færre.
Hvis vi ser på tallene, så er det ret klart, at den her aktiesparekonto heller ikke ligefrem har taget landet med storm. I august så kunne vi her på Finans fortælle, at på halvandet år så har godt 70.000 fået sig en aktiesparekonto, og langt de fleste er allerede eksisterende investorer. Anders, har den spillet for lidt, som du ser det?
Men den er jo født af en drøm om, at man i Danmark, ligesom i Sverige, skulle have sådan en stor understrøm af herre og fru Jensner, der pludselig begyndte at blive aktieinvestorer i den store stil. Ikke? Og det har den jo ikke virket til. Og det kan godt være, at det er fordi, man ikke har gået til det lige så konsekvent som i Sverige, hvor man kan investere store beløb. Men man kan jo stadigvæk se, at når man googler aktiesparekonto, så er der den ene bank efter den anden, der udbyder det her produkt. Og nogle af dem, der ikke har drukket for meget i forårspausen, de siger så også, her kan du måske spare 1.000 kroner i skat i forhold til at købe aktier på normale vilkår. Så den er måske kommet i gang som en dværg, og den er stadigvæk en dværg, og den vil dø som en dværg.
I de andre nordiske lande, som du også nævner, Martin, der har de jo den her aktiesparekonto, og der har den faktisk haft ret stor succes. Både i Sverige og i Norge, der er der ikke noget loft over indskud, og i Finland lyder loftet så på 50.000 euro, hvilket svarer til ca. 375.000 kroner. Så vil den være interessant i Danmark, hvis vi nåede op på de niveauer, som vi ser i de andre nordiske lande?
Jeg tror faktisk mere, det handler om selve beskatningen, fordi i Sverige, der må du sætte lige så mange penge, end du har lyst til, og så bliver du beskattet af hele indestånet 0,375%. Det er jo nogle helt andre tal, vi er ude i. Og sådan som, at man har behandlet den i Danmark, hvor at loftet i år 2 først blev løftet hen mod sommer, altså faktisk i sommeren, hvor det også skulle være løftet i januar. Altså, de har jo ingen respekt for det moras, som den almindelige investor sidder overfor i forhold til beskatning.
Handelsplatformen Nordnet, det har også indtil videre faktisk afvist at udbyde den her aktiesparekonto, men i den her uge kom de så ud og sagde, at på næste år, fra næste år, der kommer den ind på deres hylder. Anne Buchardt, der er landeschef hos Nordnet i Danmark, hun fortæller det også, at de har været meget tilbageholdende, og som hun siger til Børsen, så er det tydeligt, at den danske aktiesparekonto, den halter langt bagefter de modeller, man har i andre nordiske lande. Martin, som iværksætter, oplever du generelt, at der er stor forskel på reglerne, hvis man kigger på de forskellige nordiske lande?
Og jeg kender ikke alle regler i de forskellige nordiske lande for alting. Altså, jeg tror bare igen, ikke, at vi har jo Europas højeste aktieskat, og det handler jo nok noget om, at vi generelt set i Danmark ser aktionærer som rige svin, der skal malkes. Man glemmer bare lidt, at det er jo også herre og fru Hansens pensionsopsparinger og alt muligt andet, og det tror jeg faktisk ikke folk tænker så meget over. De tænker bare, nå, nu er der nogen, der vil have sat skatten ned, sådan så de kan få endnu flere penge ude på Strandvejen, og så glemmer de, det deres egen pensionsopsparing, det rent faktisk også rammer rigtig hårdt. Så det, at vi har Europas, jeg ved ikke om det er verdens, i hvert fald Europas højeste aktieskat, som man ordentligt købet snakket om her, nu er det vist taget af bordet igen og gør endnu højere, det er jo det, der dræber masser af de incitamenter. Det er synd, fordi der er masser af iværksættervirksomheder, hvis der kom flere småsparere ind, som ville gå på børsen, og der er der ikke noget mere rart, end som i en mindre virksomhed, få en masse aktionærer, som måske kan købe produkterne og anbefale dem og følge. Lidt ligesom når man ejer sit eget hus, passer man bedre på det, end hvis man lejer. Så ville det jo også være det samme. De aktier, man køber, det er jo virksomheder, man vil støtte, hjælpe med markedsføring osv., og så kan man lige pludselig få gang i noget iværksætterkultur, samtidig med, at man kan få skabt et afkast til de her mennesker. Det synes jeg er ærgerligt, vi går glip af i Danmark.
Anders?
Ja, jeg tænker, at den er jo født af, at det var en succes i Norge, det var en succes i Sverige med aktiebarekontoen. Der må jeg bare sige, at der er ting, der lykkes i Norge og Sverige, der bare ikke lykkes i Danmark. Og jeg ved godt, nu banker du mig hovedet med en baseballkøle, men altså elbiler for eksempel, ikke? Som der kører tusinder, for eksempel 100.000 vis af, i hvert fald i Norge. Og på ikke vilkår, der er helt forskellige fra Danmark. Og i Danmark, der kan man simpelthen nærmest ikke sælge skidtet, og i Norge, der kører det bare. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor aktiebarekontoen i den grad er kommet op at flyve, eller altså selv aktiekulturen er kommet op at flyve i Norge og Sverige. Det er den bare ikke i Danmark. Men indimellem, så må man bare strække våben og sige, der er ikke langt imellem geografisk, men der er altså en kultur, der er forskellig.
Men så altså, hvis nu snakker du selvfølgelig en del om skat, og det er selvfølgelig også vigtigt, men hvad skal der ellers til, tror du, for at vi kan få en bedre aktiekultur, som mange efterlyser herhjemme?
Oplysning og rollemodeller, og så at der er færre af de her meget, meget store barrierer. Jeg driver nogle store grupper på Facebook, hvor at det her ofte er oppe, og når jeg spørger ind til, hvordan i forhold til skat, for eksempel, jeg har lavet polls af forskellige omgange, har du styr på skat? Holder du dig tilbage med at investere på grund af skat? Så, og det gør altså langt størstedelen, og dem, der så alligevel våger pelsen, har ikke forstået det, så de investerer jo uden at vide, hvad konsekvenserne er bagefter. Og jeg synes, at alle de her mange barrierer, det gør jo, at alle os, der prøver at skabe en aktiekultur, har meget svære betingelser. Fordi vi er jo en masse, der gerne vil bidrage til en bedre aktiekultur i hele branchen. Men med de her barrierer, det er bare, så er det bare svært at være privatinvestor, og skat betyder rigtig meget for rigtig mange, fordi vi ikke forstår det.
Ja, og nu ser vi jo også, hvordan de danske banker fortsætter med ligesom at sænke grænserne for de negative renter, som vi har talt om her i bundlinjen flere gange. Altså senest var det jo i går, at Sydbank meddelte, at nu skal man betale negative renter ved allerede 100.000 kroner. Martin, hvad tænker du, at der kan gøres for, at man skaber en aktiv kultur i Danmark, og så måske netop kan investere nogle af de penge, der ellers går til negative renter i bankerne?
Jamen, altså lige det der skal der nok styrke noget. Altså, ja, og må det ikke også, det kommer ned på 0 kroner? Altså, jeg vil da gætte på, inden for det næste halve år, så tror jeg, at de fleste banker vil tage negative renter for alt det indestående. Så det kan da godt være, at folk så begynder. Altså, jeg tvivler på, at de vil syge ind i madrassen. Det skaber en masse andre udfordringer. Så det kan jo godt være at omveje faktisk, at det vil hjælpe en del. Men ellers er jeg fuldstændig enig med Sara, at forenkle tingene, og så få kigget på den der, altså, som jeg vil kalde misundelseskatter, og det er sgu ikke fordi, altså jeg har sådan set de penge, jeg skal bruge, så for mit vedkommende er jeg egentlig ligeglad. Men set ud over en bred kamp, så koster det, de beregninger, jeg mener Finansministeriet har lavet, viser jo nærmest, at der er et plus ved at sænke den til, hvad er det 25% eller noget, fordi det simpelthen giver nogle flere skatteindtægter den vej igennem. Så det er en skat, vi har, fordi at vi ikke kan lide, at dem, der har meget, får noget mere. Og det er vi så kede af, så vi vil hellere have, at dem, der har lidt, faktisk får mindre, i stedet for, at vi alle sammen får lidt mere. Og det synes jeg er ærgerligt.
Så, utrolig enig i det der. Og så vil jeg lige sige, at det er jo bemærkelsesværdigt mange danskere, som betaler skat med glæde. Så det handler slet ikke om, at vi ikke vil betale skat. Og vi vil også gerne, vi er villige til at betale ret meget i skat. Vi har bare et, synes jeg, utrolig sobert ønske om at forstå det. Ikke? Altså, og det, man skulle ikke mene, det var for meget for langt.
Anders, en sidste kommentar?
Jamen, jeg tror, der er et segment af danskerne, der gør præcis som Ophelia siger, og også Martin, nemlig sidder og tænker i om ikke skatteoptimering, så i hvert fald sådan en fornuftig skatteplanlægning, og involverer at skyde penge i aktier, eller skyde mere ind på en pension, og så er der stort segment, der ikke gør det. Altså, det er nok det, der er sandheden. Ikke? Så den der, hvis man skal aktiekultur i gang, så er det ikke bare et spørgsmål, om man skruer på nogle skattesatser, for der vil være en masse af danskere, der går hen over hovedet på. Det er et spørgsmål om, at man gør det, man skal være stolt over at være medejer, der er virksomheder, men ens egen virksomhed, eller virksomheder, der er kommet fra land, og nu skal flyttes til næste trin, det er noget, der er langt mere grundlæggende, end at skrue på nogle skattesatser, tror jeg.
Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, det vi kalder ugens undren. Og her ser vi hver uge på et nyt fænomen, en tendens eller et citat, som skiller sig lidt ud. Og i denne uge, der faldt jeg over et tweet for dig, Martin, for på Twitter, der skrev du nemlig, jeg piker om 10 år, og jeg glæder mig. Og så linkede du til en artikel om et studie, der viser, at ældre iværksættere har større succes end de unge. Studiet, der har et par år på banen, det fandt nemlig frem til, at en 60-årig iværksætter har 3 gange større chance for at lykkes med en virksomhed end en 30-årig. Og Martin, så undrer jeg mig, hvorfor tror du egentlig, at det forholder sig sådan?
Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at man, jo ældre man bliver, jo mere erfaring får man, at ens netværk bliver større. Man har måske også mere kapital at kunne skyde ind og så videre, og man tænker sig måske lidt bedre om. Ikke? Altså, da jeg startede som iværksætter som ganske ung, nu er jeg jo gået konkurs 2 gange, og det er mange år siden, men det var jo også meget med, at man tror, alt kan lade sig gøre, hvad der også er en klar fordel, når man skal starte som iværksætter. Men man har måske nogle urealistiske forventninger. Jeg husker det første budget, jeg lavede, seriøst. Der regnede jeg mig frem til, at jeg kunne købe en Porsche allerede efter 1 år. Lad mig sige det på den måde, det tog ikke 1 år. Og der tror jeg måske, når man er blevet lidt ældre, der er man måske mere realistisk i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Og så er man måske også lidt mere ydmyg i den forstand, at jeg tror, hvis man som 60-årig vil starte noget, så er det ikke sikkert, at man vil være den nye Bill Gates. Altså, så er det måske helt fint, at man starter noget, der bare, du ved, giver mening. Hvor man som mange, som tror mange 18-årige, har den der tanke om, at Bill Gates, han er sgu ikke for kvik. Ham kan jeg sgu godt slå. Og det er så ikke altid, det lige går sådan.
Så er du selv iværksætter i 30'erne. Hvad siger du til det her studie?
Det første, jeg tænkte, var, at jeg var glad for, trods alt, at være tættere på 30 end 60. men der var også være nok fra 30 til, at jeg føler mig mere erfaren end de helt unge. Jeg tror, at det, der måske også kunne spille ind, er, om det er ens egen idé, eller om det er noget, man har hørt er smart. Og når man er 20, så har man hørt mange ting, som lyder smarte. Og når man er ældre, så er det, man har levet liv bag sig, og har opdaget, hvad det var, man stod og manglede. Og rigtig mange voksne iværksættere forestiller jeg mig at gå ud og lave det, som de oplever mangler. Det var det, jeg selv gjorde.
Jeg skrev faktisk selv en artikel her på Finans for et par år siden, der er bygget på en opgørelse fra Danmarks Statistik, og den viste, at der var kommet næsten 60% flere selvstændige på 67 år, og derover sammenholdt med tal fra 2008, altså på 10 år, var der kommet 60% flere til. Og dengang der lød det fra ældresagen, at det ofte skyldtes, at folk de følte, at de havde mere i sig, men at arbejdsmarkedet ikke rigtig kunne bruge dem, og derfor så begyndte de ligesom i den såkaldte tredje alder at blive iværksætter. Anders, i sidste uge, der debatterede vi jo pensionsalder her i bundlinjen om netop, at mange måske gerne vil blive i arbejde. Tror du, at der er kommet sådan en iværksætterånd blandt de ældre, hvis man må kalde folk det?
Nej, jeg tror, de bliver smidt på mødingen. Og når du står på mødingen, så er der 2 måder at få nogle penge på, inden kan få understøttelse. Eller også skal du lege NN-consult, ikke? Og så kan du bo inde i det der CVR-nummer, der sker ikke en skid. Det tror jeg desværre er sandheden bag mange ældre, der stifter selvstændig virksomhed. De ved ikke, hvad de skal gøre gribe i, og så starter de en virksomhed, for det kan man. Og det koster ikke ret meget på CVR nu at blive momsregistreret. Så jeg tror ikke, det er så fantastisk nemt at komme i gang, selvom man er moden. Men jeg er meget, meget enig i det der med, at man har haft nogle år til at tænke sig om. Og jeg har også prøvet det der med at starte alt muligt og holde det op. Vi skal bygge til næste år, og så et sommerhus i år 3, ikke? Og der sker jo ikke en skid. Man opdager bare, at skidtet kunne ikke sælge, eller man har aldrig nogensinde forstået, hvad målgruppen ville have og noget. Og det er fint at gøre sådan en slags erfaringer. Og der bliver man, tror jeg, fuldstændig rigtigt, som Martin siger, man bliver sådan en lille smule klogere af at have prøvet at se, hvor meget der egentlig ikke dur. Man synes, det er genialt i et år, og så finder man ud af, at det er noget, jeg går konkurs med, hvis jeg ikke lover nu.
Martin, har du set en udvikling? Ser du flere sådan lidt op i årene, der starter virksomhed?
Altså det er der en del, der tyder på, og specielt også, sådan, når vi kommer ind i sådan en krise, som vi kommer nu. Ikke? Altså det, der jo, det, man ligesom kan gøre, det er jo, hvis man bliver fyret, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en vis aldersdiskrimination. Så hvis man er over 50 og bliver fyret, så er chancen for at få et job bagefter mindre, end hvis man var yngre. Og så er det helt klart, når man ser sådan en krise, så er der jo masser af friske mennesker, der er over 50, som tænker, jeg er da ikke færdig på arbejdsmarkedet overhovedet, jeg har der masser at bidrage med, og som går ud og bliver konsulenter, eller på anden måde starter virksomheder op. Så det tror jeg da. Og samtidig så ser vi jo også en tendens i hele Europa med, at flere og flere bliver iværksætter. Nu Danmark halter jo så bagefter af mange årsager, dem kan vi tage en anden god gang, men flere bliver frie agenter og får deres løn via en ved at sende faktura, kan man sige. Så det er jo en generel tendens, og det er kommet for at blive, det tror jeg bestemt.
En af forklaringerne i det her studie, du refererede til, det er, at det kan godt være, at de unge de får super mange idéer, men det er dem på sådan 60 eller 60 år, der er bedst til at eksekvere, og det er derfor, de får succes. Så kan du genkende det hos dig selv? Altså bliver du bedre og bedre til at eksekvere?
Jeg tror nok, jeg er født god til at eksekvere, og har i virkeligheden lidt svært ved at lade være. Og så er problemet, hvis man får mange idéer også, så bliver der sat utrolig mange skibe i søen. Og der er der nogen, der går på grund. Det er der helt sikkert. Så jeg tror måske ikke, jeg er den typiske sådan, og jeg ved jo ikke, hvad der foregår helt ind i hovedet på andre.
Men oplever du også, at du oplever sådan flere iværksættere, der ikke kun er 18, men måske også er plus 50?
Nej, det tror jeg ikke. Mit netværk, det er kvinder, der er iværksætter på omkring min alder. Måske lidt yngre end dig.
Vi får se, om der kommer flere og flere til på plus 60, når de nu hører det, der man får succes. Men nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler om kaoset i Innovationsfonden. For som Finans igennem en længere periode har kunne fortælle, så er den statslige Innovationsfond plaget af flere møgsager. Og i går kom det så frem, at ifølge tal fra fonden selv, så er hele 2/3 af medarbejderne skiftet ud siden 2018. Både efter en fyringsrunde i sommer, men også efter, at hovedkontoret blev udflyttet fra København til Aarhus i 2019. Og samtidig så er stort set hele den tidligere ledelse væk, og store dele af bestyrelsen skiftet ud. Anders, som du ser det, hvad er det for et kaos, der ligesom hersker i Innovationsfonden lige nu?
Jamen, der er to spor. Det ene det er, at administrativt så kører Innovationsfonden ikke for godt, eller har ikke gjort det et stykke tid. Den er blevet flyttet fra København til Aarhus, men det er der altså meget andet, der er blevet, uden at det hele er kørt i sænk. Og der har vi så en tilsynsmyndighed, der er i gang med at undersøge, hvorfor man har brugt konsekvent rigtig mange penge på at fastholde medarbejdere, man har brugt mange penge på repræsentation, man har brugt mange penge, flere penge, end man normalt ville, på at få noget administrativt til at køre. Og så er der et andet spor, der hedder, har man brugt pengene rigtigt og efter statens regler, når man har uddelt innovationsmidler? Og det er der jo også et statsligt tilsyn på, der er i gang med at granske. Har man kørt rundt om nogle hjørner, for at nogle mennesker kunne få fremmet nogle interesser og nogle videnskabsfolk, som de synes skulle have en chance for at få nogle penge?
Fondens problemer har jo blandt andet haft konsekvenser for deres arbejde for danske startups og små og mellemstore virksomheder. Et arbejde, som fonden ellers i sommer faktisk fik 350 millioner kroner ekstra til fra regeringens corona-hjælpepakker. Martin, hvad betyder det for den danske startups, at det ser ud til, at den her statslige fond, som ellers skulle hjælpe dem, de selv er ramt af kaos?
Jamen, det er selvfølgelig rigtig trist, kan man sige. Altså, som udgangspunkt vil jeg lige sige, at så igen lidt tilbage til det, vi snakkede om før, der kan jeg altså bedre lide, at man sænker skatten, i stedet for at begynde at lave alle mulige mærkelige tilskudsordninger. Altså, jeg er lidt den flabede holdning, jeg tror ikke, staten er smadret god til at være dommer over, hvad der skal støttes og ikke støttes. Det må jeg tilstå, det har jeg ikke tillid til, man kan gøre særlig godt fra statens side. Jeg tror, at private aktionærer og investorer er meget bedre til at se, hvem der skal have penge og hvor meget på hvilke vilkår. Men når jeg ligesom det er sagt. Altså, jeg ved ikke, om det har så store konsekvenser, den forstand. Altså, man er jo, altså, jeg håber der ikke, der er nogen iværksætter, der starter op og regner med at få penge fra Innovationsfonden. Det er jo noget, man søger, så man kan være heldig at få. En af de virksomheder, jeg selv er investor i, har fået nogle penge, men det var da ikke penge, vi regnede med. Det er nice to have, og det gør, at vi kan sætte hastigheden op i forhold til at vækste virksomheden. Det er rigtig dejligt. Men altså, jeg tvivler på, at der er nogen, der sådan går konkurs eller noget. Så er det i hvert fald deres egen skyld, vil jeg sige.
Innovationsfonden har jo det her program, som de kalder InnoBooster, og det er altså det program, der skal hjælpe de mindre virksomheder, som er underdraget, blandt andet på grund af coronakrisen. Så hvad siger du til, at den her fond, som er udset til at hjælpe, den selv er i krise?
Jeg tænker, at Martin sagde noget tidligere omkring det her med, at man passer bedre på sit hus, hvis det er ens eget. Og det har jeg i hvert fald tænkt over i forhold til den her sag, at når man for det første bestemmer, hvor folk skal bo henne, hvis de vil beholde deres arbejde. Altså, det er jo, jeg tænker, det er jo et ret voldsomt overgreb. Det ville jeg føle var et overgreb, hvis det var mig, og det var der jo også snak om dengang. Men det her med ejerskabet, altså om man tager ejerskab for de ting, man laver. Jeg har tænkt i mange år, måske 20 år, at hvis man drev staten Danmark som en privat virksomhed, så ville tingene potentielt fungere ekstremt meget bedre. Når der altid er penge nok til det hele, og det ikke er ens egne, så træffer man altså beslutningerne på et andet grundlag.
Anders?
Ja, altså det at få penge som teknisk naturvidenskabelig forsker i dag, det er jo simpelthen at sidde med hovedet ind i kugkassen og hele tiden finde ud af, hvor man kan søge fondsmidler til det. Og det er jo, der er Innovationsfonden jo bare en af dem, altså Carlsbergfondet er en anden, og altså, jeg er selv ved på DTU, og altså, der sidder jo folk, som man ikke kan se fra den ene ende til den anden, der ikke laver andet hele tiden at søge støtte for fonde og offentlige midler til forskning. Der synes jeg jo så, at det er et grundvilkår for al forskning i Danmark, at man skal søge nogle midler, og det der med at afskaffe statslig støtte endnu booster noget andet, det tror jeg faktisk er en ret dårlig idé, fordi der er nogen, der aldrig vil komme i gang, hvis der ikke var et statsligt håndtag. Endnu booster, som du nævner, har jo hjulpet tusinder af virksomheder i gang med sådan at få det første step fremad. Så vidt jeg husker, så noget med, at du skal komme med 2/3 af pengene selv, så kommer staten med 1/3, hvis man mener, at der er en fair chance for, at virksomheden kan blive til noget. Det synes jeg er en okay, fin ordning.
Men det er jo faktisk ikke kun medarbejderflugt, der har ramt Innovationsfonden, som du også nævner, Anders. Så var der jo flere andre ting, pengefrås, ulovlige administrationer, habilitetsproblemer og alle ting, der har været op at vende. Og især fondens tidligere næstformand, Flemming Besenbakker, han er i centrum, manden, som jo også er formand over i Carlsberg. Kan du ikke lige starte med at sætte et par ord på, hvem er han egentlig?
Han er professor og professor i nanoteknologi. Hele universets mester i det tekniske naturvidenskabelige miljø i Danmark. Han er formand for Carlsbergfondet, der uddeler 400 millioner kroner om året, blandet til teknisk naturvidenskabelig forskning. Og så har han altså også været næstformand i Innovationsfonden. Og det vil sige, han er en mand, der sidder og flytter kolossalt store summer rundt omkring til forskningsprojekter, som han kan se, der er en idé i. Og det skaber jo nogle muligheder, men det skaber også nogle udfordringer. Fordi man skal hele tiden være i stand til, når man har at gøre med offentlige midler, og se, det gør jeg i statens tjeneste, for Danmarks bedste, det gør jeg ikke, fordi den der person, synes jeg, virker sympatisk, eller det der har jeg selv engang beskæftiget mig med, det er rigtig spændende. Ikke? Så der er Flemming Besenbakker så kommet sådan lidt i en krydsild på, har du siddet og fremmet de der projekter, fordi du selv synes, de var gode, eller fordi det var til statens bedste at fremme dem?
Han er altså en mand med ret stor indflydelse og magt i dansk erhvervsliv, og han skal nu undersøges for, om han er inhabil. Martin, hvordan ser du på den sag?
Jeg må tilstå, jeg har ikke dykket vildt meget ned i dem. Jeg synes, hele det lugter af én ting, det hele, synes jeg, det er dårlig ledelse. Altså, det virker som om, det er en rodet butik, alt hvad man har læst, og hvorvidt han har gjort noget galt eller ikke, det vil jeg ikke komme ind på, for det ved jeg simpelthen ikke, men jeg vil mene, at når man bringer sig selv i sådan en situation, og man bringer hele fonden i den situation, man er i dag, og så videre, så emmer der af, at der simpelthen mangler nogen oppe i toppen, der har styr på tingene, forstår at finde de rigtige medarbejdere, motivere dem. Motivation, det er de færreste, der bliver motiveret af at få flere penge. Det bliver man måske et par minutter. God ledelse handler om alle de bløde ting. Det er jo, at man er interesseret, altså som chef, at man tør lade folk gå ud og passe deres arbejde uden at overvåge dem hele tiden og være støttende og coachende. Og der er bare ikke særlig mange gode ledere, desværre. Og så sker sådan nogle ting.
Innovationsfonden har jo også af politikerne fået den her nøglerolle i forhold til den grønne omstilling, hvor man også har øget bevillingerne og faktisk øremærket en del af de her penge til investeringer i klimaløsninger. Og derfor så er fondens bevillingsbudget i 2020 altså også et historisk højt niveau. Hvad tænker du om det hele, Sara? Altså,
Jeg tænker, at det kræver transparens hver gang, at man har med penge at gøre. Om det så er danskernes penge helt generelt, eller om man altså er på et felt, hvor det handler om penge. Det er jeg jo selv. Det kræver rigtig meget transparens hele tiden, hele vejen rundt. Der skal ikke være nogen, der er i tvivl om noget som helst. Jeg tænker på en sag, som var op her for 2 uger siden hos jer her i Bundlinjen. Jeg tror, det er 2 uger siden, hvor, og nu har jeg glemt hans navn desværre, men han var i bestyrelsen hos både Koleplads og Ambu. Hvad var det, han hed?
Lars Rasmussen.
Var det ham, der trak sig helt frivilligt med det samme? Du ved, der skulle bare ikke være nogen, der var i tvivl. Utrolig sympatisk type, ikke? Og det tænker jeg, du ved, sådan, det kunne man da godt ønske sig lidt af her. Du ved, sådan, bliver der sat spørgsmålstegn med tingene? Det skal I slet ikke tænke på. Jeg trækker mig fra den position, der nu er mindst til gavn for danskerne. Hvis han sidder i Innovationsfonden og har en vigtig rolle der, fordi han er den, der ved allermest, så skal han måske blive der, uanset om han så får mere eller mindre over hos Carlsberg, eller hvor det han ellers er. Ikke? Altså,
Nu er Flemming Besenbacher ikke længere næstformand, men hvad siger du, Anders? Altså, skulle han måske have tænkt lidt før på, hvor mange kasketter han havde på?
Ja, det skulle han måske. Og det er det sagt, uden jeg ved aner noget om dine konkrete forhold. Men det er jo set før i verdenshistorien, at hvis du sidder et sted og uddeler private penge, og du kan gøre, hvad pokker du vil, for det er dine egne penge eller fondets penge, og så rykker du over, hvor det er en statslig pengekasse, der gælder der bare helt andre spilleregler. Altså alt skal være transparent, alt skal kunne tåle gennemsyn af statsrevisorerne, alt skal kunne dokumenteres ned til hvert komme, at det gjorde vi, fordi det var den rationelt mest fornuftige ting, og vi havde taget alle mulige ting, taget højde for alle mulige forhold. Det hop, det er faktisk ganske svært en gang imellem, fordi du sidder og skal vurdere forskningsprojekter på en anden måde, end du skulle, når det er mine egne penge, og hvis jeg synes, at kort hår er bedre end langt, og jeg bedre kan lide blonde end sortbrune, så er det det, jeg gør. Det er fuldstændig uproblematisk, hvis du kører en privat virksomhed. Det er det i den grad ikke, hvis man kører en offentlig virksomhed.
Så? Ja, det er lidt det samme, som når vi har politikere og erhvervsmennesker, altså top-erhvervsmennesker, som hopper frem og tilbage mellem erhverv og politik og laver henholdsvis lobbyarbejde og politikerarbejde. Det er den samme, hvor at der mangler noget transparens. Du ved, så må lige stoppe dig selv et øjeblik, ikke? Altså, det kan godt være, det er en fed stilling, men nu har du ligesom gjort noget andet inden, og det gør bare, at du er for evigt inhabil.
Martin Sander, du er også transparent?
Jamen, det synes jeg, der er rigtig mange steder i vores samfund, vi gør, og jeg synes, den der offentlighedslov og alt det der med, at man lukker mere og mere ned omkring sig selv, det synes jeg er beskæmmende. Jeg kan godt se det irriterende, at man skal kigge i kortene, fordi så kan man, altså det er sikkert noget, der koster nogle ressourcer at dokumentere alting og også vise ting frem, og det kan også være svært at forklare og så videre, men hvor man alting er, når det er vores fælles penge, så synes jeg altid, at det er rimeligt, at man lægger alting ud, og det skal kunne tåle et eftersyn. Så jeg er sgu ked af den vej, vores samfund går i øjeblikket med det. Vi må åbne mere op i stedet for det skaber noget mistillid. Og jeg tror, der er også meget mistillid omkring ting, som er helt okay. Men det bliver, man får mistillid, når man så ikke kan få aktindsigt i forskellige ting. Og det ser man jo, journalisterne har sværere og sværere ved at få, desværre.
Anders, du nikker?
Ja, det gør jeg også, fordi når vi går helt konkret ned og kigger på Innovationsfonden, der er det jo sådan, der bliver truffet en beslutning, der får klokkerne til at ringe hos medarbejderen i en grad, så de sender mails rundt, jeg tror det er 7-8 kolleger, ender den ind op i chefen og siger, det her, det kan vi simpelthen ikke gøre. Det strider mod alle retsprincipper, det strider mod alt, jeg er oplært i som embedsmand i en offentlig institution. Det kan vi ikke. Altså, der er noget i Innovationsfonden, der er kørt helt galt i forhold til den måde, man skal ramme klaveret på, når man har at gøre med skattemidler.
Nu får vi se, hvad det når frem til. Tilsynsmyndighederne skal i hvert fald gennemgå de her sager, og så får vi nok mere nyt på et tidspunkt. Her til sidst i dagens program, så skal vi også lige nå at runde ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Jeg har jo bedt jer at vurdere, hvem der skal løbe med koringerne, så lad mig starte hos dig, Martin. Ugens optur.
Jamen altså, jeg vil faktisk tage begge priser selv, for at sige det som det er. Optur, fordi jeg får den på budget, og det går hammerligt godt i den virksomhed, jeg er direktør i, så det er jeg jo rigtig glad for. Nedtur, det er også mig selv, fordi jeg har jo ansvaret for hele forretningen. Vi har lige lavet et nyt produkt, som vi har sendt ud til omkring 1000 i en testmålgruppe, og der er ikke en eneste, der har købt det. Så jeg ved, at produktet er fedt, men jeg har da åbenbart priset det fuldstændig forkert. Altså, så jeg har brugt det meste af ugen på at hamre hovedet ind i væggen af ærgelse over mig selv, så jeg synes, jeg har fortjent begge kasketter.
Okay, det er så i orden. Normalt så synes jeg jo ikke, man skal pege på sig selv her på den linje, men når man nu giver sig selv både opturen og nedturen, så synes jeg, den går. Anders, hvem skal have ugens optur fra dig?
Det skal en familie, vi ikke har hørt meget om, der bor i Nørreåby på Fyn. Det hedder familien Vangsted. De har fuldstændig under radaren solgt en virksomhed, man kender alt til, hvis man har prøvet at sætte et flisebadværelse op. De sælger fugemasse, der hedder Lip. Og jeg kan huske det fra den gang, jeg for mange år siden var i gang med at bygge hus om. Der var Lip over det hele, og nu er de solgt lortet. Og til 500 millioner. Bum, sådan. Og det, der æder med dem stil over, der kan jeg lige noget. Det kan noget i forhold til, til alle de der løver, der kommer ind. Vi har fået 50.000 kroner til at sælge knapper i abonnement. Ikke? Ja, halløj. Det her, det er en halv milliard ned i lommen, og så siger vi bare tak for den gang. Det er flot. Det er optur.
Og nedturen?
Det er minkene igen. Nu har den der mink-corona ramt epicentret for al minkproduktion i Danmark. Det ligger omkring Holstebro. Altså, her er vi tæt på. Nu lukker vi og smider nøglen væk til minkproduktion i Danmark.
Ja. Sara, ugens optur?
Godt. Så ugens optur, det synes jeg er sådan som, at vi tager imod alt det, og nu kan jeg godt sige alle mulige bandeord, men det vi får at vide, at vi skal hele tiden fra dem inde i TV'et. Så det synes jeg bare, vi klarer super godt. Ja.
Coronarestriktioner, det.
Mm, yes.
Der er ros til danskerne.
Det synes jeg, ja.
Ugens nedtur?
Aktiesparekontoen, og nu er det jo ikke i denne uge, at det er sket. Det er lidt længere tid siden, men det fylder enormt meget stadigvæk, og jeg synes, det er under al kritik.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til jer alle tre, til Sara Ophelia Møs, til Martin Thorborg og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, der styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen i næste uge med et nyt skarpt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.